arenai se adun, e ce di kirtena di berecutuna in su, e macume ai smattas un arenai se adun. Ce ti kirtena di mere butuna in su. Kisaldis lo tuak gaitu busien servizari gizarte aneta etxea sonen o shakari bizitzar sortzailea gizartean elbarri bizitzar sortzailea gizartean elbarri.
Aditzen ari garen hauek ez dira ausazko doinuak, entzule, larun batean albiste txar bat jaso genuen hain zuzen Maite Idirin abeslariaren ahotsa itzali zela jakin genuen, oraintxa ditu berri dugun abeslaria, euskal kantagintza berriaren irudi izateagatik eta Euskal Herriko borroka sozial eta kulturaletan aritzeagatik egintzen ba, kantagintzaz gain ezagun Maite Idirin, bizkaitarra zen sortzez, baina Lapurdin bizi zen ba orain aspaldian, bihar eginen diote hileta Angelun eta justu joan den ekainean Maite Idirinen inguruko liburu bat kaleratu zuten Jokin Apalategi bere senarrak eta Paulo Iztuetak laguntzaile lanetan aritu zen liburuaren ekoizpenean Gidor Bilbao. Eta gaur gurekin izateko plazera dugu Gidor Bilbao, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai. Zer modu zaude, Gidor? Bai.
Ondo, ondo, bai, mm-hmm. Albistearekin triste, mm-hmm. baina, mm-hmm. bueno, geixurik zegoen eta mm-hmm. bagenekien etorriko zela, mm-hmm. bai.
Gidor, akaso galdera orokorregia da, baina galdetuko banizu nortzen zuretzat Maite Idirin, ez dakit jakin entzenuken erantzuten?
Bai, nik uste dut, ezaguna dala, batez ere, kantaria zelako. Eta hurbilagoko inguruetan uste dut baita ezaguna zela herrigintzako aktivista zelako. Uh-huh. Eta herrigintza hori gainera lotuta egonda parte handi batean kantagintzarekin, baina ez bakarrik kantagintzarekin, baita liburugintzarekin adibidez. Uh-huh.
Bai. Bai, 1943an jaio zen, frankismo garaian, euskal kantagintza berritzen izugarrizko lana egin zuela azpimarratzen da Gidor, alaxe da, ez da?
Bai, bai, hala da. Ba, 1943an jaio zen Ugaon, Bizkaian, eta 1968an eman zuen data baita esanguratsua bestela ere, ez da, 1968an kantatu zuen lehenengoz, gitarratxoarekin jende aurrean, hasieran Bizkai inguruan ibili zen, mm-hmm. Baina niretzat oso deigarria izan zen, nik senarraren Jokin Apalategiren eta mm-hmm. Adizkidearen Paulo Iztuetaren liburuaren bidez ikasi dudana, eta Maite Idirin buruz dakidana, baina niretzat oso harrigarria egin zitzaidan adibidez ikustea 1978an eman lehenengo kantaldia eta urte horretan bertan atera zuela lehenengo diskoa, eta aurkeztu zuen 1978an bertan Durangon, Durangoko azokan, lehenengo azoka haietako batean, hori, lehenengo diskoa Ataulpa Iupankiren letrak ziren orduan, lau kanta ziren, lau kanta horietatik erdiak Gabriel Arestik euskaratu eta birsortu zituen, eta besteak, beste biak, Paulo Iztu eta bere adiskideak.
Mm-hmm. Erranen dugu eta liburua argitaratu bezala aipatzen zuten egilek ere nola Maite Idirinen kantagintza errigintzarekin lotuta ulertzen zuen berak ere ez da Gidor?
Bai, 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 hola izan da. Herrian hasi zen, Ugaon eta Zeberion hasi zen, bueno, kantuan, dantzetan, hortik egin zuen baita urratsa abertzaletasunera. Kantuan hasi 1978an eta laster Ego Euskal Herritik ihes egin behar izan zuen, eskutatuta egon zen zera Ondarrun eta gero Bermeoko itsasontzi batean ihes egin behar izan zuen Ibar Euskal Herrira, eta handik laster zerera, Parisera. Eta kantuan aritu zen, bueno, eta ihes egin behar izan zuen momentu hartan, eta kide bati lagundu ziolako gaixorik zegoen momentuan, medikua eta alakoak eramanez, bai. Mm-hmm. Eta orduan, errigintzarekin lotuta dago bai kantagintza, gero ere Parisen bertan gauero kantuan egiten zuen, eta gauero kantuan egiten zuen hango kafe antzoki ospetsu batean, La Candelaria izeneko kafe antzoki ospetsu bat, non batez ere latino Ego Ameriketako kantariek kantatzen zuten gaztelaniaz, eta Izirinek gauero euskeraz kantatzen zuen. Izan zituen eskaintzak baita gaztelaniaz kantatzeko, frantsesez kantatzeko, eta berak argi zeukan euskaraz kantatu behar zuela, hori hain zuzen bere ikuspegitik errigintzarekin loturiko zerbait zelako. Eta nik esango nuke geroago agian izena jakin gabe ere askok ikusi dute Euskal Herriko kantu txapelketetan, epaimaian, antolaketan, mm-hmm. eta hori ere herrigintzako beste alderdi bat mm-hmm. izan da bere bizitzan, bai. Mm-hmm.
Erbesten emandako urteak berarentzat inflexio puntu bat izan zirela esango zenuke Gidor, hori islatzen dela bere kantagintzan.
Bai, bai, ia inflexio puntu bat da, batetik adinagatik, orduan adin horretan gertatzen dira gauza asko, berroita iruan jaio, iruroita sortzian joan zen, zera, iruitamikan, iruita sortzian, joan zen iparaldera, handik laster Parisera, hanez agutu zuen, gero bizitzan osoan bere bikotekide izan dena, Jokine Apalategi, Parisen izan zuen hartu emona, unibertsitatean, zera, unibertsitatean buru belarri sartu zen Jokine Apalategi, bere senarra. Eta bera ibili zen unibertsitate inguruan, baina ez zuen unibertsitate bizitza oso-osoan egin, baina ezagutu zituen hango intelektualak, intelektual frantsesak, intelektual frantses ezkertiarrak, eta ezagutu zituen baita han emakumeak, hainbat emakume, mugimendu feministetan aitzindari izan zirenak. Eta orduan alde horretatik nik uste dut hori gero bere berak sorturiko poesietan, kantuetan kantatzen duenean askotan ez direa bire bere letrak. Jakin zuen baita inguruan, inguruko idazleen, poeten, letrak erabiltzen, baina berak ere sortu zituen hainbat, ez da, eta niretzat oso esanguratsua da, hasieran entzun dugune aizpatasuna, ez da, aizpatasuna mila behatzen da, irurobita meretzian, nik ez dakit, begiratu izan dut, ia lehenengoa den aizpatasuna hitza euskaraz, gaur sororitatea edo esaten duguna esateko erabili zuena, eta bueno, urte horietan, baina bai urte horietan egin zuzen, aurkitu dut anaitasun aldizkarian erabilita, ez da. Baina horrekin esan nahi dudana da oso intzindaria izan zela horretan ere. Ba hori ikuspegi feministatik kant, letrak idatzi eta kantuak egiten 1979ko diskoan bere kantu bat da aizpatasuna, baina disko osoaren izena ere aizpatasuna da.
Eta aipatu duzu ez, ba erbestean zegoen denbora hartan zenbat pertsona ezagutu zituen, horrek zekarpen egin zion berari ere pertsonalki, eta behin erbestean egonda Euskal Herrira itzultzea nola izan zen Maite Idirinentzat, Gidor?
Bai, usot bikotearen bien arteko erabaki bat izan zela, bueno, bazela momentua, umea euki, Urra Apalategi ezaguna da baita idazle moduan eta unibertsitateko irakasle moduan, Urra Apalategi jaio behar zen, ez dago seguru jaio zen Ipar Euskal Herrian edo jaio zen Parisen, baina bueno, urte horietan erabaki zuten nahi zutela euren semea Euskal Herrian astea. Eta orduan erabaki zuten Euskal Herrira etortzea, ezinezkoa zen Ego Euskal Herrira etortzea eta iparraldean geratzea hautatu zuten. Bai, eta bizitza berria geri ekitean funtsezkoa da baita beste erabaki bat, eta da Zabal liburu den da irekitzea Baionan, Baionako Paneko Karrikan.
Zuek ere liburu propio bat osatu zenuten, Gidor, Idirinen ibilbidea laburtzen duen liburua, zer dela eta?
Bai, egia esan, ideia eta proposamena Jokine Apalategi eta Paulo Iztuetarena izan zen, eurek gerturatu ziren uegura esanez, ia liburu hori interesgarria iruditzen zitzaigun, eta uegun oso argi geneukan ezinbestean bultzatu behar genuela proiektu hori, hain zuzen Zorra geneukalako irurekin, Maite Idirinekin, Paulo Iztuetarekin eta Jokine Apalategirekin. Irurak ibili dira ueguren sorreratik, ueguren sortzaileen garaiko euskal aktivistak dira, eta ueguren sorreratik egin dute lana UEU-ren hainbat proiektutan. Hemen ere, igual jendearen zat ezagunagoa da, Jokin Apalateginaren irudia, besteak beste, Usaro Aldizkariaren sortzailea eta lehenengo zuzendaria izan zelako lehenengo 100 urteetan, ez da? Baina nik beti gogoratzen dut, nik hain zuzen haiekin hartu emana, nik personalki, gidorrundok, nik personalki haiekin harremana UEU-n egin duen, UEU-n ezagutu nituen, eta UEU-n izan dut haiekiko harremana, baina esan behar nuena da Jokin Apalategiren irudia ez dudala inola ere ikusten Maite Idirin gabe. Bai.
Bai, eta galdetu nahi nizun, Gidor, liburu hasi baino lehen, bazenuten ideiarik edo helbururik bete nahi zenutena liburua argitaratzean? Edo zein, zer nahi zenuten lortu liburu honekin?
Bi gauza ziren batetik idatziz geratzea, idatziz ustea liburu batean Maite Idirinen trajektoria, eta zera, eta UEU-k gainera egitea hori omenaldi gisa Maite Idirini berari eta baita omenaldi, baina bai maitasun keinu gisa Paulo Iztuetari eta Jokin Apalategiri. Eta beste aldetik bada ekarpentxo bat bereziki egin nahi izan duguna beste inon etzeuelako orain arte, eta da Maite Idirinen diskoetan agertzen diren 1978, 79 bitarteko diskoetan agertzen diren kantu guztiak argitaratzea pentagramarekin eta letra osoarekin, eta askotan badute baita ez beti QR kode bat bidaltzen duena badok.eus webunera, hor dagoenean informazio gehigarria edo askotan lotura entzuteko moduan, disko entzuteko moduan.
Eta ez dakit liburuaren sorkuntza prozesua nolakoa izan den, Gidorra, da informazio guztia, bueno, argi dago, ez, bikidek aski informazio izan entzutela, baina nola antolatu zareten sorkuntza prozesuan?
Bai, proiektua eurena izan da, Paulo Iztueta eta Jokin Apalategirena izan da. Gainera, liburuan bi parte nahiko berezi daude, Jokinek idatzitako partea eta Paulok idatzitako partea, eta lana eta ekarpen guztia eurena da. Eta gero UEU-k hor egin duena eta nik personalki egin dudana izan da editore lana, ez da, gauza batzuk antolatu, gauza batzui indargitxuago eman dezagun pentagramen kontua, adibidez UEU-k bere gain hartu zuen, eta UEU-ko musika zereko saileko kide batek zera egin zituen pentagrama guztiak, eta hori, baina esan behar dut meritu guztia eta sortze prozesu guztia Jokin Apalategi eta Paulo Iztuetarena dela.
Gidor, egun tristeak izaten ari dira egun hauek, hasieran aipatu duzu, baina badugu zer ospatu, eta zuek Maitek herriari emandako guztiak bildu dituzue, eta ospatuko dugu hori ere, eta elkarrizketa amaitzeko, Gidor, elkarrizketa borobiltzeko, galdetu nahiko nizuke, zer eman dio Maitek gure herriari?
Eman dio momentu zailetan adorea. Eman dio adorea eta eman dio alaitasuna bebai herrigintzan jarduteko.
Hortxe, Maite Idirinek gure herriari eta guri eman digun guztia bere kantu batekin itxiko dugu gaurko elkarrizketa, Gidor, Bilbao, mila esker, tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada bat.
Bai.
Ongi izan.
Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, ederra zen ametsa zure erregena. Arrosa bat urrezko, zazpi ostokoa, errege jaur baten neurri betekoa. Edo zein baratzetan ezin sortuzkoa, zurean zen loratu batasun gogoa. Nafarra, oi Nafarra, Euskadi lehena, zeregin da ametsa zure erregena. Entzuten da kanta gaztelutan, ustai jarri zaharren erreberietan, Santxoren ilobitik iluna barretan, beti jalgitzen diren asperen tristetan. Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, zeregin da ametsa zure erregena. Azkarrena zuzinen zazpi alabetan, zure datetan preso nok zaitu baheman. Zaiteta jalgi Euskal Herrietan, batasun berriaren arrosa eskutan. Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, bizi bedi ametsa zure erregena. Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi.